Τον Δείχνει Podcast, Μίχνετ Σελίδα, επεισόδιο 52. Μίχνετ επεισόδιο, το τσίλεν μη φραγμέντ, για webinar και να κεμι πάτουρ, για βνε καλόρ, για αν τα webinar και να είπεν φάλας, δε τέμα είστε, σήμον τέτοιν πενγέσας κρεσόρα και να βίτε βον βέτες, να ρούκεν τόν δρέτ σουξέσετ, και όφτ πιο να βισνέσεν τόν, από και όφτ κούνε πονόν προτικά τέτοιν. Γιουρόι τη γεμτα κάμψον. Μίχες ήρθε, Ελίδα.
Να σε κάνει μια ομπιεκτίβ και ον κάμ, η πληθυμωρή και κάμ, σότρα σε πολλή σε τσίλιν προϊούς, το δω έχει ένα φούντ κουρτ χίχνε εκτέ, σε τσίλι δε και το πάτον μια μασίμ, η τσίλι του καβούνα πρακτικ, με άβνα άρσμε μόν τιά πρεζοντάτ. Όνο δω έδω δισκουτώα με τσίλα τιάν πενγέσα προ σουξές. Ρεαλίστα έχει ον θέμας laser focus, έρσκε προς σε τσίλι να ειουλούτεν, η μαμέντ σακτουάρ, κρουνδίνη και διτσκάχινε ποθέμι, νουκ ka referencë drejt për drejt me atë që ju keni shënuar, çfarë doni të kuptoni nga sot apo çfarë doni një mësim të mirë nga sot, ju lutem shkruani. Pra kur them laser focus do thot, në këtë një orshin tonë, dua gjithë secilin të kuptoj që ne rrisim produktivitetin e jetës sonë, të punës sonë, në rast se çdo gjë që ne bëjmë, e vëmë me mendjen cili është fokusi, por fokusi si laser, në një fokus realist konkret, vini re tek fjalia tjetër më poshtë është sales, që do të thotë gjithë që ka të bëjmë me shitjen apo marketingun apo me daljen në treg. Dhe s'pari është ideja që ne kemi, e cila mund të jetë produkt, mund të jetë edhe shërbim. Konkretisht, pyetja që kam për gjithë secilin, cila është ideja, produkti apo shërbimi që ju keni parë si planin tuaj për 2019-ën, dhe tani që jemi në qershor i thonë që oh, kam idenë që kam gjelur mrapa. Secili që del të punojë në tregun e punës, absolutisht do kesh një moment që do ngecesh. Cila është zgjidhja? Nëse vini re, është bashkëpunimi me të tjerët, është të punuarit në skuadër, është të qenit bashk, është të kuptuarit që nuk ja del dot në tregun e punës nëse je vetëm, dhe nuk ja del dot në asnjë gjë nëse je vetëm. Dhe ndaj thonë që në 8 nga 10 sipërmarrje dështojnë. Dhe shumica dështojnë sepse bien në disa gropa, të cilat duam, s'duam ne janë aty. Të gjithë ne që kur dalim në tregun e punës, ka disa gropa të cilat nëse ne i dim dhe i vëmë përpara dhe mësojmë t'i kalojmë, kjo është gjëja më e mirë që mund t'i bëjmë vetes sonë. Në parim, kushdo që del dhe fillon të marrë përsipër të bëjë një biznes, dhe realisht janë këto temat që ne bëjmë në çdo një muaj me grupet që i themi grupet vepro ose act, dhe po të shikoni është artikulo, komuniko, take action. Që do të thotë, shënoj i ditë gjërat, mundoh t'i nxjerrësh në komunikimin digital mix, real e tjera, dhe pastaj merr veprim. Bloqet që ndërtojnë një biznes të ri, do t'ishin kur ulesh dhe artikulon qartë dhe punon cila është formula, apo cila është fushata e cila do të bëj komunikimin nga ty, tek klientu yt apo tek personi me cilën ti do të bashkëpunosh. Dhe kjo është pjesa ku ne themi në moment që fillojmë të shikojmë kush janë partnerët, cilat janë segmentet, të cilat janë vlenë realisht ulet të merresh me ato. Cilat janë burimet kryesore tona? Nëpërmjet çfarë kanalesh do të vemi, duke pasur gjithmonë në mendje kostot tona dhe cilat janë të ardhurat tona. Sipas Warren Buffett, marka premium juaj do të ishte më mirë ti të diçka të veçantë ose nuk të bën punë, që bëhet fjalë për trurin tonë. Ideja është ne jemi të prerë të jemi të ndryshëm të gjithë. Dhe pjesa kur do të shikojmë që ka shumicën e gjërave që dalin si pengesa, janë të artikulimi i gjërave. Kini parasysh, mund të ketë njerëz që kanë talentin e tyre të madh, e kanë në pjesën e vizionit. Nga ana tjetër, ka njerëz që talentin e tyre e kanë tek zbatimi i detajuar, i hapit nga ajat e bëjat e cëja, të shikojmë sa dhe si i vëmë në lidhje aftësit apo talentet tona. Dhe shpesher që lonë që në qëse dikush është super talent në amë në djathë, a i duhet pati dhe të marrë të bashkëpunë me dikë cili është super talent në amë në majtë. Dhe kjo të ishte një nga gjërat që unë mendoj që në përgjithësi në tregun shqiptar punës kjo është e jashtëzakonshme e keq ndërtuar. Unë do doja të kalonim në rutinën e një fitusi dhe do doja të shikonim disa nga parimet bazike të suksesit. Çfarë ka bërë të punojnë dhe? Pra në qëse do të thoshe cilat janë pengesat bazike që ne kemi në realizimin tonë, shpeshherë është të ulesh dhe të shikosh me përqendrimin më të madh diçka që mund të duket për gjithë të tjerët mund të duket si tualet. Dhe ajo që ne quaj parimi piskatorës. Dhe gjithë ata që punojnë me mua arrin të kuptojnë çfarë duhet të them. Në fakt është një proces, që është njësoj si kur ullet një zonjë apo një zonjush për para pasqyrës dhe merë vëmëndjen që të marrë të heqë pikërisht atë fije që i prish punë, ose në qoftë do mbyll syrin dhe do marrë do heqë një tufë që i dëmton shumë. Dhe aty ku do rregullon të një ka prishur shumë punë. Një ushtrim që ne bëjmë që ka të bëjmë me një pengesë të jashtëzakonshme që i vëmë vetes, është pikërisht kjo, që ne e lëmë një gjë që të bëhet mullar në trurin tonë. Tjetra është krahëso, krahëzo. Ai që fillon të shikosh është wow, mos ja dal dot, tjetri ja del, ata ja dalin, shiko ky këtu, shiko atje, shiko atje. Në fakt ai që ke filluar të bësh, ke filluar të krahasosh dhe ke filluar të humbasësh pamjen e përgjithshme tënde dhe ke filluar të marrësh një krah, një këmbë, një sy, një vesh, gjëja që ajo që i bën vetes në fakt është i haron atë pamjen e madhe tënde, absolutisht nuk të bën mirë. Pra dhe kjo është një gjë që unë mendoj që është e gabuar dhe që shikohet në mënyrë të vazhdueshme. Pra, vazhdojmë në planin tonë. Le të themi tjetra, super analizon dhe paralizohu. Ka shumë njerëz që duan të bëjnë diçka. Ajo që ndodh është sa i takojësh janë duke analizuar gjërat. Çfarë është për të bërë? Ke një ide apo ke një produkt? Ajo që të duhet të bësh është të dalësh dhe ta nxjesh në tregun e punës. Në moment që ti fillon të bësh super analiza, kjo është që e bën vetë si paralizë. Planet e janarit nuk janë realizuar deri tani në qershor, është sepse shumë prej tyre jemi futur në thellësi. Dhe në ca thellësira të cilat ti kur fillon dhe krahason, sigurisht ajo që ti do bësh është që nuk del aty ku duhet. Tjetra është kur fillojmë të merremi me gjërat, po merremi rrotull dhe nga jashtë. Ne nuk futemi të bijem gjithë në kokë. Cila është ajo që do të bësh, çfarë do të harrish? Çfarë do të harrish? Jo çfarë dëshiron ose çfarë do të ishte mirë, çfarë do të harrish? Bjerë në kokë. Sa do të fitosh në fund të vitit nga kjo gjë? Sa nevojë e ke? Deri ku të ka vajtë në kocë që ti do të ullish dhe të punosh të meresh me të gjën? Sa lumëturi të jep kjo gjë që do të bësh? Shikojmë që tjetërën, e cila është bollëku, si e bollëku. Kur ne ullim e dëbim analizën tonë, kur ne bëjmë inventarin, e fuqive tona, që në përgjithësi janë talente tona, janë interesa tona, janë vlera tona. Kur kemi bërë këtë inventar, ajo që ne bëjmë si fazën dytë, si mund të nxjerrim tonë tregun e punës? Ajo që ne bëjmë është ne fillojmë nga 2019 në fund, dhe flasim nga i pozicion, nga pozicioni bollëkut. Absolutisht e bërë kjo gjë në anën praktike, të fillon që t'jep në mendjen tënde, të heqë ca pengesa cilat janë shumë të dukshme. Edhe kjo më pëlqen shumë. Duaj pa kushte. Duhet pa tjetër, në gjithë shka që bërë, nga më gjithë ndarë, duhet të doj pa kushte. Dhe duhet të to give and forgive. E cila është, në që se do pa kushte, automatikisht nuk ditë si funksionon, por ty të kthehet një dashuri pa kushte. Dhe kjo është me kalimin e kohës ti fillon të kuptosh që ti do të japësh pa kushte klientit tënd. Që do të thotë pa kushte është një paying customer i cili ka paguar, por ai ka paguar themi për 7.5 dhe ti jep 2.7. Le të shikojmë çik të tjetrën, dhe mund të ketë një emër shumë interesant, tregu çan. Kjo është pjesa ku ne talentin ton fillojmë ta super keq përdorim. Dhe në tregun çan nëse ti bën këtë ti je jashtë punë. Ti je jashtë tregut. Dhe do ta kuptojmë shpeshherë sidomos kur flasim me intelektual, sidomos kur flasim me persona të cilët vinë nga një fushë e cila produkti apo shërbimi është i botës digjitale, është shumë e vështirë shpeshherë të harrish të kuptosh se cili është talenti yt konkretisht që përkthehet me fjalën bluz ose përkthehet me fjalën pantallon, dhe ti të mbahesh asaj. Dhe të mos bësh overuse ose underuse të tyre, që është në fakt është abuse. Kur pyetën Michelangelo, dhe i thamë, Michelangelo, si harritë ti ta bëje Davidin? Po, tha, ishe shumë e thjeshta, unë te ka i bloku i mërmerita, pas Davidin brënda, dhe fillua ta pastroja ti që a gjithë gjirat e tira që ta nëzire Davidin për andej. Logika është e tilë, kur ti ke kryuar, në anë tënde të djathë të trurit, ke kryuar një vizion për gjënë që do të kryosh, ti ke filluar të punoshme, të ke filluar të mereshme, të ke filluar të flasësh për atë gjën, gjëja që është hapi dytë është, puno dita ditës me dalt në dorë. Me dalt flas, shpeshherë më duhet me furçë dhëmbësh, shpeshherë do duhet me kazën, ama duhet punë për pastrim. Çdo gjë që ne ndërtojmë ka nevojë për pastrim për ditëshëm. Si mund të qëhet kë pastrim? Pastrimi mund të jetë pjesa që ti lufton fort, ti nxjerr një produkt dhe ti kupton që shumica e klientëve nuk ta pëlqejnë. Ti ke dy rrugë, ose thua sa lësh fare, dhe s'ka për dal kur Davidi andaj, ose ti ke mundësinë pasaj që të marrësh të thuash që shikoj se unë do të marr do bëj kjo gjë më vlen, këtë e kam shumë mirë dhe ka shumë artistë po keni vënë, që kanë ca vepra që kanë hequr kurrë dhe mbahen fort këto vepra. Mendoni që është e njëjta gjë me produktet tona apo me shërbimet tona. Pra nëse themi fundi dhjetorit, heqim sot ku jemi me këto pengesa që gjithë pak nga pak ne i shohim, atëherë del plani se si do të punojmë. Le ta marrim çik konkretisht. A ka momenti që ti ke mendime të cilat realisht janë vrastare për ty? A të fillon që të krahasosh me të tjerët? A je person që fillon analyze për analyze, që sa po të bësh diçka do ta supermendosh? I bini rrotull e rrotull e rrotull gjërave? Le të shikojmë pengesën tjetër që thamë, bollëku sjell bollëk. Nuk e di pse më vjen në mendje një fjalë turke që kemi dëgjuar shpesh që shqiptarët turke që thuhet fukarallëk maskarallëk. Kjo është e kundërta. Në moment që ne themi që unë vendimet e mia të biznesit do t'i marr nga 2029, si do jem atëherë, çdo vendim që unë marr, çdo staf që unë marr, çdo shitje që unë bëj, unë e bëj nga logjika që unë në 2029 do të jem në këtë vend, unë do të jem duke ofruar këtë vlerë. Dhe ju garantoj që është një mindset i cili është i bazuar në punë, jo në këto teori pozitiviste që unë nuk i kam shumë qef me të drejtën, se janë që fluturoj. No, nuk i kam të kjo, them hap pas hapi. Shikojmë që të tjetërën, duaj pa kushte. Pra, mbi çdo gjë është dashuria. Dhe ajo që unë kuptoj shpeshherë është që në tregun e punës, ajo që unë vërem me shumë dhimbje, është që njerëzit mendojnë që manipulimi i klientit, apo manipulimi bashkëpunëtorëve, është që mund të sjellë të ardhurë, apo unë nuk mendoj që funksionon. Mund të jetë dhe ndonjëherë që funksionon për një kohë të shkurtër, por në rast se ti nuk je e hapur dhe nuk je, nëse diçka nuk të buron nga dashuria për tjetrin, nga respekti për tjetrin, nga caring, është shumë e dukshme dhe nuk të zgjat shumë, nuk do jesh shumë në biznes. Tregun çam, mbani në mendje atë godinën, unë ashtu e shoh tregun çam. Ndërto klientin, ndërkohë që ti je duke fjetur dhe kjo bëhet kur ti del me talentin tënd specifik në treg. Dhe e fundit fare është in and out, pastro Davidin, mba në mëndi që do të ketë vazhdimisht ndryshime në gjërat që ne bëjmë. Jam në fakt to pengesa që po të shikoni me vëmendje, është njëra, sill tjetrën, sill tjetrën, sill tjetrën dhe në fund fare sill ndryshim. Cila prej këtyre ndjeni që e përdorni më shpesh? Në qoftë se do vini sy tek këmbët tuaja, cila ndjeni që e keni akoma si zinxhir atje? Që do kthesh syt dhe do thuash kjo më pengon. Pyetja e dytë, çfarë do të bësh për këtë? Dhe e treta, kur mendon që do ta bësh këtë gjë? Future minus fjalën sot ka progres dhe ka shumë kënaqësi kur krijon gjëra të bukura, gjëra të mëdha. Çfarë do të bësh? Kur do ta bësh? Dhe hapi i fundit, të lutem, vure tani që po flasim në celular. Duke menduar që këto ishin disa nga gjërat që unë mendoj që pengojnë shpesh, për ta përmbledhur atë që po flasë, është kjo. Pra cilat janë disa gjëra që na pengojnë të kemi sukses? Ajo që mund të bëjmë ndihmën tonë është që nëse gjën një prej këtyre, të cilën ti e shef që është e fortë, që është e bezdisur, që është që ti po mundohesh, por nuk e gjen dot anën, që ndofta dhe kur u fol këtu nuk kap shumë mirë se ishte shumë abstrakte, na çoni një email, në emailin që u vura aty dhe dikush nga ne është që do të marrë dhe do të bëj do t'ju kthej përgjigje ose do mundohet që t'ua sqaroj. Për më shumë informacion gjithmonë mund të shkoni në faqen time www.emi.com ose mund na gjeni në rrjetet sociale. Miqësisht Elida.